Itene.
Alama
ya Itene.
Dos Washington kutagwata cha Amerika ala kema zia itene kwa singa tida singa legoti Amerika waravwa de l'Amerique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na perati fono no cha la chima kwa singa chichi la kwiso na nduchi gere pupuchi ngango oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chikodoro wande a waka ala chijaspora so ala kemanga i bahala mingi mingi dabechi ala kema ina nduchi banda tere voafrique.com. La subikosyo lango bala Loko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koya Widanga na Felix Ipasi se zembro tikir na la pekoti kwa singaso. Eke zile gena la yotungasu na ndembisu timandu wa sangu ti be Afrika nga na tiko doro wande kozeni si ikire iti lutinandu ti akuta sangu ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna tia babaka waka election local a mbachi tambula mbeni ndo kwa soke mu maboko na le kerongo gereti manda kuti sorongo azosu a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka societe civil ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga chungo kusala aike matanga suwa sarani na beti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbili mbili ya fanala kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na kbata chibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na kbata chibwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti la fina turugu suwa bagigi na kbele ti biati kodoro fustin akonje twadira. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tulu na ti ambena kbabaka anga na ti ambena kbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso akitene ala londo sinyala za patara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga. Na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sangu tibe Afrika tizi yangati anduruwa sangu ti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo fatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndo chala si ala gwena ndo nde ndali ti akpale so aturugu tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo sa fatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbili mbila zuko ungo chala sa kimango ko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na ndo chala waka deplase so sango fatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo sa mu lo falutene. Ndali ti biraso aike tambula na ndemiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na ando kwa sukwa ke nagbeti li tapepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mwanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taxi pururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko wa ukunti nga sa onsi na Nairobi liko doro ti Kenya awa botongo pururu su agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka. Ti ndembeso aturugu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo ke fade na liti awa botongo pururu so ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bale oko na omene. Ndamba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoho, ti ya chi ya bumbi cha kuta kodoha kebinandu chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba akegunanduzu mingi, na ya titene chilo lofalo tene, zingiri su akene ande ginandu chiko doho chilo kopepe anko ya kine, nandu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, kege ababa mama, aita wa mangoi, si yeke kanga yanga chanduhu asangu ti kodoho wande, yeke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu, Chico Doro. Ve oa Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemesu na legeni na be Afrika. Beni bumbi son duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yanga ti meni kapa ti mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zosu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kenasinga tu agosinga tu Freeman Sipila
loso aba tene ti lekengo gereti election na kwa doti mbrimbi so ir na tene reforme electoral na ti pe loso ama matere ni aike uta okoni ake tene ti so ir ni plaidoyer tene ti lekengo gereti election na ngusa onso nane bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga raga sara election asara election na ti siriri to raga sara election azar asara election ta sosi sécurité a ki dana ti kodro ni la si kozo ne a ketene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation di gimene senge ya pe mais il faut ka muni asara kwa ou seni agetene ti observation électorale souci ike mu ande ala so irini a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndutenti élection na ti ngu oko akeda et puis ke mwande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jour ki voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak ou se kozone atene élection municipale akeda so ake sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se bala tout le titene la so il faut que awali a mobiliser tes la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après sorate ne ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a ke so ni education civique ni baite na kwado ti e a zo mingi nga ndi te ti election amela voter mo ti so atala tala voter mais ti nga tene ba élection so meninjia da meni loi que da soit ne loi so abate ti code électoral ak da soit doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tena tene tene kozo tene a sorbeti ko do watu kwa ti ba da le zonal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amer so il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amasika na mulingetene afara la yusaini election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotie kaya gonda na kwa so ala kebunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akemene ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na Johnny Sango na ndoti kodro na yanati Sango akembeni Yesu akijoni
vya itenena nduchi vya UA Afrique sangu chikodoro lakwe ungo chaturugu chikodoro waka alati armi national angbala kwa chima ichigu na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na gbele vya chikodoro ambe na turugu chikodoro ungo chala kwe sake oko ngwangu utana baloko na oko waka 1311 soldat adebayanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chiturugu fade na gbata chibonginga ambeni na gbata chibuar ima turugu wa tungulu general Arkadius Betibangi solo eke komu konzicha turugu tibe Afrika waka sous chef d'état major lweke na singa tu wago singa tie Freeman Sipila
yesa bumbi na kota kanti kafe ake 1311 jeune recrue soit avoir la formation soit il a été fêta pendant 3 mois amena kena kasaige ala ki 609 amena kena boire ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment en formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de mingi mais malgré loza menayi loga et présence si biatikodo na terrain si la quoi amuna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le muna imaboko bina la tenue formation donc beni tenena ke hein ake a cadre national à bas formation il a mené il ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la base à mélanger so à former la son yélé qui s'en a là à la permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée qui a tu qui n'a cadre de reconstruction tu gouverne donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le besoin la balle so fafato à la banane à la mousse amène à milieu ça commence à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du corotien il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sous cet état major à za yanga landoun en plus ta connaissance militaire sans mouna zoni a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis à Kendiapé il pensait n'a pas la mousse à la manne à radio amène à la voilà ça à Kendiapé à Kirnana na famille là
Tima akifade turugu watungulu Arkadius Betibangi ko mukunzi chila turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ekebandu na ndo tia kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika ngati zingwa ngata kundu soa kichitene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikeza patara na popoti ya mara tungana kete akbali aiti bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la republique lwekena singati wa gusingati Freeman Sipila
kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation oko kwa soa kenye kwa zoni ati tene izile dati njonu duti ti amoni tikodro na a kuta tikodro wala relation entre a citoyen na administration tambini ya savape ake e oko rol si kujuu sula na mbekti mpaka alpisarani mekuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord afa a kode ti tikamba patara na popoti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndoti dialogue ti a zukwe ayinga tenti dialogue tenti concertation e tambini bale asi iyo ala londo ala gunda azumbeki na mbeki ti tene afanala gerti mango tere agilege ti tene ala matere si sirire akiri na popoti ala iyo tan ondo ti awe si ala tokona i na mbeki ti kodro ti na gwata ti bangi ge ti tene isara kwa donc ak oko kwa so ige sara sola ala ke sara e yiso ake njoni mingi tite yinga ainga aketa kundu aketa a societe civile aketa so atasar kwa tenti sirili ni antikodoti wala akewara a comité de paix akewara a association a sajiti mtio akabali giti a dialogue akabali giti mediation mais ki so constitution la za ina sese ila ike kordone ake kai ake manji lege tite na isar kwa na ambina a kundu so ake gile giti sirili pepe ala so kwa akasar kwa so fade ndokati ake yola mapoko anala ake era la ike timitere titene iba tongena isi bango nuti ake gwe oko na yati kwasu mati isi kwa ike gi ake siriri na yati kotrotie
so ilo ndotima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waka mediateur de la republique Alekima la kwezia itene na ndotison 1.7 FM na batachi bongi la su na kapachi kwa singachi na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusara sara kinani eke kire tima liso su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mua kobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imanu
une patate GTEX, ça qui est une société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete là, parce que GTEX a commencé à dire que la kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de ainsi à la wakara?
Bon, il y a un gars quand même là, côté à la dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres GTEX, qui est au niveau du bongi, parce que en fait, il y a un gars qui est dans la bongi, au Greenex, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau gavé, il se transforme. Donc il peut dans la terre sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnel quoi, il a gagné un coubé et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, ah que t'as problème c'est ou arami, il y a des problèmes qui gagnent un coubani quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ya isola kigana na isola kikana mbagi chipotuka kigia yeso amu na kodoro tunganala tene sitone ngana mbe na tangani akaeti sese na ikana kodoro lala ke gwenani na potiti kani
piti akumaso kwa jetek sa kikana mingi ni 90% ni alondo na bongi li alondo na bimbo alondo na keta kodoro tamb aeta na poivre so alondo na mbageti lobay donc la agaje ka France. Et après, petit canine à France, et puis à Codoro, puis à Amérique, à Tichine, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waraterecha,
tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que tu es Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo a découvert Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, il y a ça, il y a Centrafrique.
So il y a de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika kisara timu na kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati inanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene chinzapa reveron eme singa bazia sole ke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yesu mungi fanza ira tene paresu suti tene mwazo suma duti teretuma neginengo mwke yeti sa kusala pepe legiyen si tene chinzapa aba na sokbo wa raparesu ake akuta tene susi wa kwa chinzapa Révérend Emissinga Bazia Aike Fanaïti Malo.
A Kota Kodro, Kilia, Yagulani, Bangatiso, Azotiaki Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Nganaïke, Kota Manda, Sundapa, Amuna Zoso, le Sala, Image Tilo, Anda Mawania Tesso, la Bé Africa, Amolenge, qui Centrafrique, Nayaki Ndongoroni, Na Alafosi, Ake Kui, Nayaki, Ata, qui Sandanga, Pandembe, a été azufu a yina su teneti sopo waraparef a la yida kisara kusala na nganguti a la kwe na beke a la kwe pepe. A la yi kite ki kobe na neke ki yesu zwa warani na yaki wokongoni ne a la neke na beke a la pepe ki tuti azufu a la sara kusala ngangu iki ki tereke a la sikiki Sito wana na warayiti pekoni siwata la mingi siste na yati kutangia na angapa ayu itene nkoli na mbele. Nila tonga na iyo ngende wara tokuwa raiketasu ili mingi siste na asa antrafrike soa ke mambi warati tene na azo kwezo wa kesandra angapa na be Afrika siyara ke mambi na ngoi so raiketi tene iza tene ki sopo ilendo nangangu songa kwa muna hii, nandara songa kwa muna hii, enzia bochi na sarango kwa ngangati songa pasu jitambla na peko chide, lweta pasu lwete nga pati sarango kusala. Yase na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na teni na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandoswazo ake sara kwa dana tere metala. La sere tonga na momwazu si sango yaka na be Afrika ala keza bechara na sango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kato kejikete tonga na momwazu msua kesara anzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni tina ngatiso leti mbeni juwa kena pekote ala chuko na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuriti ni akitia zuse akitia zutisopo nila ambitike na ala mitene mbejiti nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku Ipa kanji atasu ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kishara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na teo na bukua sida yati kodro ala eke te kobe tala na ngia teple kontrafrike sote mambi tona ala yesi kodro ki alunde ki kwa nalini aike nzoni teme ki kuchungu kinyata vaka kite lengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu chiku iza sopo na pateni za pate ba mawatiji na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na mbeti niti maboko chii na mdali niti nga natipiwa oko oko amai pate bata oko oko ake mai na pate be Afrika na tini nguru lea ke mai
so ilonde tuma ake fade reverend eme singa bazia alimbi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alimbi tisara sionini tunga natiswa tene aike gini niti Kangala na ati pendere mozoko tilo B Afrika, Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalotu na nagene aike Jose Misungo wa sarango aiti ndara ati B Afrika na lengo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aiti ndara ati Albert Willi biropasi su irini aike Basinzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Waletizia Nanda. Moussou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Asomo Pakana Teretimo. Simoza tungana tungulu na yati kodorotimo basenzi masika wali tizia nanda bigunda pendere timo musu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisaka tungu sumo yu ayeke yingi na gbitisa paso irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayekelingbi ti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sinji. Na pendere pe ti karaku. Ga na pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubi ti nguza. Ti muna ase wati mo. Ti te si ala lingi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Yegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo. Zangarati yengere ngo gozo nina mo abube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tibigi. Mweke nzoni wali su alingbi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tijanada. Yeke yemo lakwe Albert Widibiro Pasi.
Tuma ke Fade José Misungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Aiti Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi Soyoni Aike Basinzi Masika. Yati pendere mozoko chilo tangani mozoko suti zangia na beti ala sukwa kima ina limbisu na agbatati bongi inala iki ina limbisu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na tenzeni mbalambala suti tene 101.7 FM na agbatati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala suka ki sala matanga ti dingo tala lasu nchoni matanga ti dingo waka joye d'anniversaire na ala kwe. aita aita kijuge sinya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingu na atiangu isu aikiga aike fadea wazo singa chala firme Max Koyawe danga na Felice Pasi Sezengro ala mai fade na ndutiga puputi mbango kona kona penzeni mbalambala warasuan kwa ZFM isu aikiga puputi kip da singa lego cha Amerika warabwa de l'Amerika na batati bongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndutiga banda terai VOAAfrica.com ala manjoli.